Book 2 88
88
Passato, verbi modali, 2
Modālo darbības vārdu, pagātne, 2
Mio figlio non voleva giocare con la bambola.
Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli.
Mia figlia non voleva giocare a pallone.
Mana meita negribēja spēlēt futbolu.
Mia moglie non voleva giocare a scacchi con me.
Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu.
I miei figli non volevano fare una passeggiata.
Mani bērni negribēja iet pastaigāties.
Non volevano riordinare la camera.
Viņi negribēja uzkopt istabu.
Non volevano andare a letto.
Viņi negribēja iet gultā.
Lui non poteva mangiare il gelato.
Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu.
Lui non poteva mangiare il cioccolato.
Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi.
Lui non poteva mangiare le caramelle.
Viņš nedrīkstēja ēst konfektes.
Ho potuto esprimere un desiderio.
Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties.
Ho potuto comprarmi un vestito.
Es drīkstēju nopirkt sev kleitu.
Ho potuto prendere un cioccolatino.
Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti.
Potevi fumare in aereo?
Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt?
Potevi bere la birra in ospedale?
Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu?
Potevi portare il cane in albergo?
Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni?
Durante le vacanze i bambini potevano restare a lungo fuori.
Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā.
Loro potevano giocare a lungo nel cortile.
Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā.
Loro potevano restare svegli fino a tardi.
Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.